čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac želi da objasnite razlike između jeretika i raskolnika, da li svoje sopstveno mišljenje o ustrojstvu crkve već može biti jeres, pita.
Pa može da bude jeres, zavisi što mi mislimo o crkvi i kako je to naše mišljenje o ustrojstvu crkve. Normalno treba o tome nešto malo i pročitati, naučiti. To su ljudi živote potrošili za to još od najranijih vremena, pa kroz Vaseljenske sabore pa sve do danas. Dakle, ima mnogo toga tu da se nauči i nema potrebe da čovjek ima nekakvo tu sopstveno mišljenje. Znate, mi smo danas u 20. i 21. vijeku robovi nekakve, baš robovi slobode mišljenja, i mislim ako sad imamo nekakve svoje sopstvene ideje da smo mi slobodni ljudi, ali znate, baš je čovjek slobodan ako hoće da nepristrasno odgonetne istinu, a ne da nameće svoje mišljenje i sebi ga nameće i drugima, a nema za to odgovarajuće znanje. Znači, to neko sopstveno mišljenje u svojoj crkvi zaista može biti jeres, jer nije u duhu crkve, već to negdje izvan stoji. Što se tiče razlike između jeretika i raskolnika, razlika je takva što raskolnici, barem na početku, dok su raskolnici, dok ne pređu u jeretike, imaju pravovjerno, pravoslavno shvatanje Boga i čovjeka, dakle dogmatski ne greše, već tu je u pitanju crkveni problem, baš oko tog ustrojstva crkve, što se jeretika tiče, oni normalno, zna se, imaju pogrešno viđenje Boga čovjeka. I kažem, na samom početku je ta razlika, zato što vrlo često taj raskol i pređe u jeres, jer se, znate, ne krepi se duhom crkve. Crkva stalno priziva Duha Svetoga da siđe i da sve nas učini pričasnicima slave Božije, a ovi koji se od toga odaljuju, eto, mogu da završe na kraju i u, ne samo u raskolu, nego i u jeresi.
Slušalac iz Sombora je oče zamolio da kažete nešto o dijelu Ave Justina Popovića Srna u izgubljenom raju i da pojasnite malo o čemu Ava Justin tu govori.
Pa baš jasno govori, ne znam šta bi tu moralo se, da se pojasni. To je u stvari ono divno da vrhunska teologija bude prikazana kroz jednu priču. Ta priča ima i svoje aktere i radnju, a da budu najveće tajne Božije baš kroz nju kazane. Otac Justin imao izuzetnog spisateljskog dara, ne samo što je bio vrhunski teolog koji će biti zapamćen u istoriji pravoslavne crkve kao jedan od stubova crkve, kao što su i Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Jovan Zlatousti. Kažem, imao i tog pisateljnog dara da pomoću priče iskaže ono što je teško iskazivo, neki put i neiskazivo. Tako on Srnu stavlja u sredinu svoje priče, govoreći da ona čulo tuge u Vasioni. Eto, znači, ta nezlobivost on je stavio u lice Srne, ali može da bude bilo šta, bilo kakva druga nezlobivost ljudska, to je čulo tuge Vasioni, svjesno potpuno da je ta Vasiona nije prihvatila dolazak Hristov i da se o njegove zapovesti oglušila i da sad živi nekim životom koji u manjoj ili većoj mjeri se svodi na propadanje i otpadanje od Boga. I ostaju samo ta takva nezlobiva bića koja prepoznaju šta je to život koji nije po Bogu, koji se uglavnom manifestuje kao divljaštvo svake vrste kategorije, i život koji je po Bogu, koji sobom oblagorođuje, oživljava, vaskrsava, tako da se Srna u izgubljenom raju kroz generacije svojih Srna koji su prije nje živjeli sjeća dolaska Hristovog na zemlju i kako su u njemu, eto, one Srne vidjele čovjeka, kako su vidjeli šta čovjek može da bude. A to je ono zašto nas je Gospod i stvorio. Nije nas stvorio, kaže isti to Justin, da budemo neki ka čovjek, do čovjek, mimo čovjek, u krajem rezultatu ne čovjek, nego da taj čovjek zazvoni u svoj svjetlosti svoga prizvanja, da pokaže zašto ga je i zašto nas je sve Bog stvorio i da se pokaže to ogromno dostojanstvo koga Bog daje, a što priziva čovjeka, a ne ovo što se i u vrijeme ove Srne i danas pokazuje kao vrhovno mjerilo vrednosti, dakle neka je uspjeh, neka moć, a ne da čovjek bude jedno sa Bogom. To je divno govorio i meni to mnogo značilo. I jedan veliki teolog naših dana, to je Aleksandar Šmeman, kad je rekao da palost čovjekove prirode ne pokazuje samo njegova sklonost ka grijehu, nego prije svega, iznad svega, njegov pozitivni ideal. Dakle, ono što on smatra za pozitivno. U tom pozitivnom idealu nema Boga. On nije ušao u kategoriju pozitivnog ideala tu, da ne kažem da bi trebao da bude u tome sve i sva, i da bude jedini koji je izvor i izvir i uvir svih kategorija tog pozitivnog ideala, nego baš njega tu nema i savremeni čovjek gleda na ovaj svijet sasvim drugačijim očima, u njemu traži vrhovni taj ideal, a što se u stvari čim se odvoji od Boga Tvorca, znači da se taj ideal traži u nečemu što prestaje u prolaznosti i vrhuni se u grehu.
Slušatelj Koče pita da li je Bog ugodno ukoliko studiramo, to jest trudimo se da postignemo dobre rezultate, da li tim trudom zarađujemo platu za vječni život?
Pa ja prvo kažem, ne bi smio to tako da postavim. Znate, da mi ako zarađujemo platu za vječni život, to mora da bude nekakva žrtva. A dobro studirajući, eto, malo se mučimo, žrtvom, ali to je ipak žrtva za nas same. A ove žrtve koje donose tu platu nebesku, to su ipak žrtve za druge. Tako da ne bih volio da naši slušalci, ako su studenti, misle da sad studirajući da već imaju nekakvu platu kod Boga.
Slušateljka kaže da u posljednje vrijeme nailazi na moderne brojanice i krstove, što joj u posljednje vrijeme privlači pažnju, pa poželi da kupi nekoliko tih brojanice i krstova i pita da li ima neke koristi od toga i za šta u stvari služi brojanica i krst.
Pa u stvari u tome je se stvar, zašto to služi. Spoljašnji oblik nije tu toliko bitan. Brojanica služi za molitvu i služi znači time da se mi približimo Bogu, da se malo rodimo s njim. Pogotovo brojanica, ona je napravljena za tu molitvu Isusovu, za tu molitvu iznad svih molitava u kojoj se sažimaju sve molitve, pa još i više. Dakle, za neku koja nas, tako da kažem, kraćim putem urođava s Bogom, to je ta Isusova molitva. I brojanica je napravljena da bi se to nekako, ta molitva konkretizovala. Još dok nisu postavile brojanice, sveti Makarije egipatski je bacao kamenčiće praveći metanije, znači stavio na gomilu neke kamenčiće i onda je pravio te metanije, prizivao najsvetije ime Isusovo i bacao kamenčiće na drugu stranu. Posle kad se neko setio da to na ovaj način nekako uprosti, eto, nastale su brojanice. I one ne služe ono, kao što neki put, ja vidim danas svi nose te brojanice, dobro je nekih nosi i treba, što da ne, ali to nije nikakva majlija. One same po sebi ne štite ni od kakvog zla, već one su one koje omogućavaju dobro. Znači, omogućavaju molitvu. Time i štite od zla, ali ne time što se samo nose na ruci.
Slušalac kaže da je u pretprošlom broju Pravoslavlja pročitao vaš odgovor na tezu oca Vukašina Milićevića da ima života van zemlje. U posljednjem broju otac Vukašin je odgovorio da bi potpuno odbacivanje takve mogućnosti značilo da sužavamo slobodu i ljubav Božju i da mi to u najmanju ruku ne možemo dokučiti. Pa ga zanima vaš stav o ovoj tvrdnji.
Pa da, nisam vidio šta je njegov odgovor na moj odgovor, ali znate kako, iz čitave te priče potpuno izbačen nebeski svet, znači anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodstva, sile, vlasti, načalstva, sve to zaboravljeno radi nekih marsovaca. I sad ja ne verujem da sad ograničavamo ljubav Božju time što kažemo da marsovci ne postoje. Postoji ogroman nebeski svet koji je mnogo veći od ovoga našeg zemaljskog. E, o tom nebeskom svetu mi zbog svoje grešnosti ne znamo ništa, što također nije želja tog nebeskog sveta. Ali recimo marsovcima znamo iz filmova i ne možemo sad mi da se baziramo svoje saznanje i spoznaju na onome što pa ni sama nauka eto nema nikakvih ne dokaza nego ni pokaza o tome da postoje nekakva bića, a mislim da sam nekako konkretno i rekao da je teološki nemoguće da postoje bića koja nisu zaražena grehom, a ne žive vječno, jer Adamovim grehom je ušla smrtnost u čitavu čitav kosmos, a ta bića nisu, a kad bi postojala, nisu uopšte kriva za to i ne bi bilo, mislim, jednostavno nemoguće njihovo postojanje ako i oni nemaju nekog svog iskupitelja Hrista. Tu dolazimo do pojma paralelne grešnosti i iskupljivosti svetova, tako da tu zaista, mislim, čovjek može da se nađe u jednom kovitlacu koji više nikud ne vodi. Tako da predlažem da svi izučavamo našu nebesku braću, anđele i arhanđele, a ne ove slike koje i svojim fizičkim izgledom pokazuju svoje poreklo, a to je to da su to demoni. Ta njihova takozvana javljanja, koje zaista oni se ljudima javljali, tu nema što da se priča, silazili ovdje letećim tanjirima na zemlju, ljudi su ih vidjeli, neki su poslije toga poludili, neki su, ne znam, pričali o vanzemaljcima, ali očigledno je da su to bila demonska viđenja, jer nikakvog smisla u tom njihovom javljanju nije bilo. A kažem, u krajnjem slučaju, to se sve svodi na priču onoga palog anđela koji ne može da podnese ideju da čovjek treba da nasledi mjesto u raju koje on izgubio zbog neposlušanja.
Isti slušalac Oče pita za vaše mišljenje da li dolazi do sekularizacije pravoslavne teologije, kako se to desilo u protestantizmu i da li je to sada izraženije nego u nekim ranijim periodima ili je ta težnja uvijek konstantno prisutna kroz istoriju crkve?
Pa sigurno jeste, nego što nemamo podataka, znači imamo podataka kako istorija je ono što je napisano, jel? Normalno istorija je ono što nije napisano, ali možemo suditi samo po onome što je napisano, a teško da neko u nekom 12., 13., 14. ili 16. vijeku da je pratio taj duh vremena, što u stvari znači sekularizacija u nekom jednom dubljem pogledu. Divno tome je pisao baš otac Justin, u tom duhu vremena, kako se on odražava na generaciji, kako su praktično generacije obilježene tim duhom vremena, da one, eto, svoju spoznaju stiču u takvoj atmosferi tog duha vremena, što normalno ih sprečava da dođu do, da se vinu malo veće visine. Taj duh vremena uvijek je duh samo tog vremena i onda one ne mogu da imaju nijedan opšti pogled, već eto samo tako parcijalno mišljenje o datim pojavama. Ne mogu da prave sintezu, već prave samo analizu svoga doba. Tako da mislim da je naš vijek 20. i 21. je baš vijek sekularizacije, to jest pokušaja sekularizacije. Mislim da ona pravoslavna teologija uvijek ostaje nekako neoštećena, jer ona nije rezultat ljudskog domišljanja, već Božjeg javljanja. A ovo što se pokušava da se ona sekularizuje, to je da se stavi na jedan ljudski nivo, neki prihvatljiviji nivo, tako to, pravom kažem, sve u krajnjem ishodu vrlo liči na onu priču o velikom inkvizitoru kod Dostojevskog, kada veliki inkvizitor pita Hrista zašto je došao da smeta, jer je on suviše visok nivo postavio, a oni će to da razvodne i onda će mase krenuti za njima. I eto, to isto radi sekularizam u svakom dobu, u ovom našem ponajviše. Ali kažem, eto, dok je svijeta, bit će i Božjih ljudi, bit će ljudi koji u sebi imaju tu pravu i divnu teološku misao, zato što je ona posljedica Božjeg javljanja. Ti ljudi uopšte ne moraju da budu toliko školovani za to. Normalno, potrebno je neko školovanje da bi se artikulisalo neko mišljenje. Ja znam baš kad smo prevodili starca Josifa Spileota, svetitelja naših dana, i kad je bio jedan neprevodivi pasus sa grčkog, ja sam pitao našeg mitropolita i on ga je pročitao, to je početak tog 11. pisma, pa je rekao, znaš, kaže, ovo je totalni opit. Kaže, da sam ga poznavao kao starca Pajsija, mogo bi da ti predem ovo, ali nisam ga poznavao. Kaže, ali vidi se da mu fali jedan da on sam, eto i on čak posle to i sam i kaže u pismu, da mu fali način izražavanja jednog Vasilija Velikog ili Grigorija Bogoslova, i da je to imao, očigledno bi mu to pomoglo da se izrazi. Ovako ostao je taj tekst pred kojim čovjek zaista stoji sa strahom i trepetom, to 11. pismo, ali ne možemo da razumijemo šta se to desilo, šta je desnica Božja u tom momentu sa njim radila i kako ga preporađala. On je to što mu se dogodilo, on je to svojim jezikom iznio, i nama ostaje samo da budemo u tom trepetu pred tim rečima, a da ga baš razumijem u potpunosti vrlo je teško.
Slušalac pita da li zapovijest ne sudi da ti ne bude suđeno, da li se odnosi samo na to da ne sudimo drugima o njihovim postupcima, ili da ne treba da imamo sopstveni sud ni oko čega, recimo o društveno-političkim stvarima u svijetu ili u vezi ekonomskih kretanja i tome slično.
Pa, ako imamo sopstveni sud i u političkim stvarima i u ekonomskim stvarima, teško da će to, da će naš sud ikoga izanimati, a kamoli da možemo nešto s tim uradimo, nego ovo se zaista odnosi samo da li mi sudimo svom bratu stvorenom po obrazu Božijem ili ne. Ako mu sudimo, to znači da smo mi njemu postavljeni za sudiju. Kao što je divno, ima jedna priča za Egipta u vrijeme ovih velikih podvižnika, kada jedan Ava nije uspio da urazumi svoga učenika, da oprosti jednom bratu za neka njegova padanje i nesavršenosti, pa kad je vidio da ne može da ga urazumi, onda je on stao na molitvu zajedno s njim i onda je govorio, da bi urazumio ovoga brata, kaže: Gospode, od sada nema potrebe da se ti miješaš, mi ćemo se sad sami za sebe svetiti i urazumljivati druge, nema potrebe se ti tu išta miješaš. Tako se brat i urazumio, je shvatio da ono što je sud Božji o čovjeku nije ljudski sud. Mi sad ljudima vrlo lako i rado sudimo za njihove grehe, a ne znamo, prije svega zato što nemamo ljubavi. A da imamo, onda bismo gledali tog našeg brata iz jedne vječne perspektive, onako kako ka Bog gleda. Boga gleda tako što ima veliku želju da se on spase, da postane zajedničar života, a ne ovih nekih mimo života, ka života i ovo što sve. Dakle, Bog mu prašta prizivajući ga, gleda njegov lik već kao spaseni, kao pokajani lik, kao preobraženi lik, gdje zna da je to moguće. Ali nama kao ljudima, mi gledamo samo njegov grijeh i mi mu ne sudimo, kao što ovako simpatično i duhovito reče jedan svetogorac, kaže: mi ne sudimo, mi presuđujemo. I osuđujemo brata na razne te kazne, maltene mu priželjkujemo neku kaznu od Boga za to što je zgrešio. To je, to kažem, samo znači da se još nismo priopštili tom duhu ljubavi, za koji Gospod kaže: kako došao sam na zemlju i kako bih volio da oganj ovaj koji je u meni, da on zavlada zemljom, a to je oganj ljubavi, oganj koji prašta, nego evo kaže on, eto, nikako da se zapali, da ljude shvate gdje su istinske vrijednosti, a gdje su ono što se predstavlja za vrednost.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.